Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, sāksim Saeimas ārkārtas sesijas 14. Augusta ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt šodienas Saeimas sēdes darba kārtību, es aicinātu visus piecelties un ar klusumu brīdi godināt Afganistānā bojā gājušā Latvijas karavīra diškarēvi Edgara Ozoliņa piemiņu. Paldies. Cienījamie kolēģi, šodienas darba kārtībā ir viens jautājums, kurš ir uzskatāms par patstāvīgo priekšlikumu ārlietu komisijas iesniegtais lēmuma projekts par Krievijas-Gruzijas militāro konfliktu. Jautājums, vai kādam no deputātiem ir iebildumi par to, ka šis jautājums tiek skatīts, tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā? Jā, plenāra kungs frakcijas vārdā iebilst pret šie jautājumu iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Tādā gadījumā saskaņā ar Saeimas kārtības rūli mums ir jālemj par to, vai šis jautājums tiek iekļauts nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli par šādu priekšlikumu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, un tad ar balsojumu mēs izšķirmies vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, premjerministri, kungs, ministri. Es aicinu neatbalstīt šī jautājuma skatīšanu kārtējā plenārsēdē, jo kārtējā plenārsēdē mums būs tikai septembrī. Lēmuma projektu Saeimai jāpieņem šodien. Es aicinu šo lēmuma projektu nodot ārlietu komisijai, skatīt komisijā un šodien sasaukt vēl vienu ārkārtas plenārsēdi un pieņemt šo lēmuma projektu šodien, neatliekot to, tā skatīšanu uz kaut kādu ilgu laiku, kas ir visnībā nu, bezjēdzīgas tieps laiks garumā. Tāpēc aicinu neatbalstīt.
Paldies deputātam Zaķim. Vairs neviens pieteikties runāt nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šis lēmuma projekts tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 72, atturs 1. Nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts. Jautājums, vai ir priešlikums, lai gan es dzirdēju no deputāta Zaķa, ir priešlikums, ka nodot šo jautājumu izskatīšanai kādai no komisijām, bet laikam Zaķkungs nekonkretizēja, kurai. Vai ir cita priešlikuma? Saskaņā ar Saeimas kārtības rūlu arī par šo jautājumu, par nodošanu komisijai var runāt viens deputāts par viens pret, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamais prezidij, ministrs prezidents, ministri, godājamie kolēģi. Manuprāt, atlikt šī jautājuma tālāk izskatīšanu nav liederīgi. Es aicinu šodien nodot šo jautājumu Saeimas ārlietu komisijai. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, tad noteikti pietiekoši īsu, bet tāpat laikā pietiekoši garu laiku, lai varētu sagatavot priekšlikumus un iesniegt un sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, otru ārkārtas sēdi šodien, lai šo jautājumu izskatītu.
Paldies deputātam Bērziņam. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie kolēģi, pēc tā vēl frakcija ir pret dokumentā tālākā izskatīšanā un uzskatā, ka tas nevar būt par pamatā arī izskatīšanā ārlietu komisija, jo šis dokuments ir ārlietu komisijas produkts, ko viņa varēja, tā arī izdarīja. Dokumenta otra daļa, heiter pasakumē, kuri var pēc komisijas uzskatā nodrohināt mieru Grūzijā un Abhāzijā un Denvit-Osietijā. Demhaļa ar šo dokumentu runāt par vieltē, ja gan Maskava, gan Grūzija jau saskaļē sehas punktas. Paldies Francijas prezidentam par kara darbības padikšanu un sarunam. Saskaļē ar to mums nav ko darāt. Ja runāt par dokumentu pirmā daļa, Saima satiksme pret konfliktu, heiter klaja mēļa, katra rindkopa, ir runa tikai par Krievijas federācijas atbildību, un neviena varda par Grūzijas atbildību heit nav. Un mēs ļoti labi zinām, ka kara konflikts sakuhas olimpijskas spēlės atklahadas rytė, sakas nuo Grūzijos uzbrukumą uz Denvitosietiją, on Krievijas mėru uz Tarichanas piekos, kuri atradas Denvitosietijos teritoriją pilnybę likumidę, on saskadė atkojautai marė ar Grūzijos valdybą. Saskada ar to ir skaidru, ka ar Lietu komisija neko nevarēja izdarīt vakar, un ar skaidrs, ka šodien nerīt viņa arī neko nevarēja izdarīt, lai dekaita to starp arī Latvijas interesam vienpusīdi nosadot Krieviju par to, par ko viņa nav vaidīga. Aicinu balsot priet. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret. Šī lēmuma projekta nodošana komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par Krievijas-Grūzijas militāro konfliktu nodošanu ārlietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 18 atturas nav. Lēmuma projekts nodots ārlietu komisijai. Lūdzu Bērziņkungs priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Godājumie kolēģi, lūdzu priekšlikumus iesniegt ārlietu komisijā līdz 14.45 šodien.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad 14.45.
Savukārt sēde 15.15.
Paldies. Līdz ar to šodienas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Kārnē Pētersonai.
Es aicinu Eiropas lietu komisijas deputātus arī uz sēdi 15.15. Ārlietu komisijas apspriežu zālē. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sēde notiks tūlīt pēc pārtraukuma izsludināšanas, burtiski pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, es jums paziņoju, ka pēc TVL frakcijas deputāti dibina Dienvidosētijas un Abhāzijas atbalsta grupu. Tie, kuri grib piedalīties šīs grupas darbā, lūdzu tulīt pārtraukuma sapulcēties sarkanajā zālē. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātei Ērikai Zomerei.
Cienījamie kolēģi, aicinu tūlīt pat šeit dzeltenajā zālītē uz Baltijas asamblējas delegācijas īsu sanāksmi. Lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Zaķim.
Godējamie kolēģi, visi, kas ir Latvijas un Grūzijas parlamentu sadarbības grupā, tātad Latvijas-Grūzijas parlamentu sadarbības grupa, pēc 15 minūtēm. Sarkanajā zālē uztaisīsim sapulci, jo vakar mēs tiekoties nolēmām izstrādāt priešlikumus, kādi varētu būt mūsu grupai. Šobrīd ir melnraksts, lūdzu visiem pēc 15 minūtēm tiekamies sarkanajā zālē un izrunāsim tos priešlikumus, ko mēs kā grupas biedri varam sniegt šobrīd situācijas uzlabošanai.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, Alstīgi Gorē, deputāti nav registrējušies. Māris Arbergs, Sīla Bendrāti, Aigars Štokinbergs, Ilma Čepāne, Vaira Paigle, Oleks Dziņisovs, Sergejs Fedorovs, Sandra Kalnēte, Karlis Leškauns, Jānis Klaušs, Sarmīt Kikoste, Leopolds Ozuliņš, Aigars Kalvītis, Raimonds Pauls, Andrīs Kapos, Viktors Širbateks un Gunnars Upinieks. Paldies!
Paldies, līdz ar to saimnes ārkārtas sesijas, ārkārtas sēde, tiek paziņota par slēgtu.